Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kad udahnem na poseban način, počnem da se odvajam od tla. Poletim kroz ožak, ostavljam sobu i strašnog brata u njoj.
Dižem se ka usamljenoj zvezdi i ne pitam da li ostavljam tijelo ili ne.
Čuli smo glas Vladimira Pištela, književnika, koji je svojevremeno nama za Dobro jutro deco iz daleke Amerike kazivao nekolike delovi svoje knjige Tesla, portret među freskama. To je i uvodna priča za porodičnu priču o Nikoli Tesli. Za Teslu uvek ima prostora i vremena, posebno ovih dana, 10. jula, bit će 160 godina od njegovog rođenja. Njegovu porodičnu priču, dakle, čućemo malo kasnije, a nemamo goste iz elektrotehničke škole Tesla, nego iz elektrotehničke škole Rade Končar. Profesor Dragan Knežević, profesor informatike, odnosno onoga što se danas, kažu tako analize, kažu statistike, najviše traži. Informacione tehnologije, a vi predajete informatiku u elektrotehničkoj školi i danas je drugi dan upisa. Šta više, ovo je top tema, jel? Pogotovo za porodice. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu. Zaista ovo je sad najaktuelnija tema ovih dana. Da se pohvalimo, eto, tehnika je tražena i naša škola je u prvom upisnom roku popunjala sva mesta. Može da neko konkuriše za nešto kasnije ako bude odustajanja, ali jako malo ima tih.
A zašto bi bilo odustajanje?
Pa, dešava se da neko neće nešto. Nađe neku drugu varijantu, na primjer, nije htio eto tehniku, hoće medicinu, pa se tu nešto zbrčkalo. Od onih 15 želja, zamislite da li su sve baš želje. Uvijek se tu dešava da je neka neželja se potkrade u to, a često su i đaci.
Ajde, kad smo već kod želja, koliko ima želja, koliko neželja na samom kad se upišu i kad se završe škola?
Pa, evo, ja
ili neželja u završavanju?
Mogu da kažem, kod nas u školi ima otprilike 10% onih koji su negde oko 10 želja. Mm-hmm. 10%. Uglavnom, 70-80% su u prve tri želje. To je tako uvijek kod nas bilo. Međutim, oni koji su na 15. i dalje mestu ili sa željama, koliko već ima, tamo su dali 15. Mislim da su oni najčešće sa zahtjevom prema ministarstvu i školskoj upravi da promene smer.
A koliko su to želje dece i koliko deca mogu da budu realna u željama kada je budućnost njihova u pitanju? Dakle, mi danas govorimo o nečemu što će tek biti, jel? Koliko su to njihove želje, koliko su roditeljske želje, koliko su školske, odnosno
najčešće,
privrede jedne zemlje?
Najčešće razmišljanje o tome na dan upisa, odnosno na dan popunjavanja. Često se ne razmišlja mnogo unaprijed. Često ni roditelji ne ispituju sklonosti svoje dece, nego upisuju, eto tako, ja bih želeo to i to, ubedi dete pristane ili ne zna ni ono šta bi. Mislim da je polovina đaka na taj način. Međutim, oni koji razmišljaju i koji pokazuju sklonosti, na primjer, za tehniku, je sigurno neophodno da ima iz fizike i osnova tehničkog obrazovanja i matematike nekakve lepe ocjene da bi se upisao na tehniku. Dešava se da dobijemo najlošije matematičare u tehničkim školama, što je u suštini protiv budućnosti. Pa dešava se, eto, ja kažem dešava, ne znam odakle, kako. Da. Ja sam sigurno gledao kad sam svoju djecu upisio, gledao sam sklonosti,
kad govorimo
mogućnosti.
O željama, koliko vi, profesore, morate imate želja. Petoro dece, pa koliko je tu želja?
Pa bilo je lepih želja. Množa
želja,
želja
kad si imate toliko dece.
Interesantno, najstarija čerka je želela ekonomiju, voli da bude ćata i to je se desilo.
Da, dobro je biti takav ćata.
U drugu ekonomsku, posle toga je...
Kao profesor, ja?
Ne, drugu ekonomsku kao džak.
Aha, ja rekao, nastavila
je
da...
Ali želela je, volela papiriće, da piskara nešto i to se vidjelo. Slabije s matematikom, znači ne može ona ništa u tom smislu, nego ni gimnaziju, nego ajde da vidimo nešto se malo manje tražila matematika u ekonomskoj. Druga ćerka po redu je crtala stalno nešto, umetnički se ponašala i bavila i muzikom i crtenjem. Kad u tom momentu, kad je trebalo da se upiše... uspe u dizajnersku.
Što vi to tako kovi? Otkud uspela? Pa uspela, trudila se
vele.
Ju, profesore.
Zato što smo mi bacili akcenat na violinu. Evo vidite, to je to.
Aha, šta hoće roditelja?
Ona je i upisana u srednju školu za violinu, kad u jednom momentu pukne nešto i neće. I vidimo oče, crtala je od malih nogu haljinice i eto, onda se upisala i na akademiju, završila i postala modni kreator.
Dobro, treće dete.
Treće dete se, pa tu smo mi opet kao roditelji mislili, sad će ona da bude vaspitačica, jer ona je svu decu po kraju skupljala i bila im je šef. Mlađe naravno od sebe, pa ih poređala u razred, e, ovo će biti profesorka, kad ništa od toga. Više je sad informatičar, a upisala je... pošto nije ni ona volao mnogo matematiku, ali eto tako, bodovi su je naterali među prvim onim izborima kompjuterskim, ušla u mašinsku školu, ali opet neko nije čisto mašinstvo, nego neko kompjutersko konstruisanje. To je pomoglo posle kad je već naučila nekakva programiranja i sad eto bavi se i ona informacijalnim tehnologijama.
Kuće nekako vi, da?
Završila je to na Singidunu, odnosno na fakultetu za to. Dvoje blizanaca iza su otišli na različite strane, tako da je sin građevinac budući, a ćerka na jezicima. Tu nismo znali zaista šta će biti, kakve će biti sklonosti, pa smo rekli ajde u gimnaziju, pa šta bude. I kad je tako na silu otišla u gimnaziju sestra, zahvaljujući tome što je bliznakinja, ona je ponavljala prvi razred, pa je prešla u srednju školu gde je bila odlična posle toga, tako da je da. Neki nivo sazrevanja neophodan. Eto, to je primjer da ja na svom ne mogu da vam dam odgovor na ono prvo pitanje, kako izabrati struku kad ni ja nisam imao tačan odgovor.
Ali potreba nivo sazrevanja, jeste bili pametniji kao roditelj sa četvrtim ili trećim, petim, četvrtim, petim detetom? Jeste pametniji
bili? Uvek je bolje imati više dece i tu su iskustva. Kao kad uzmete prve godine, kao profesor, prve godine vam je lošija nastava, ali svake sledeće godine sve je kvalitetnija i bolja, upečatljivija, prihvatljivija, svarljivija, kako god hoćete da to kažemo. Naravno i sistem ocenjivanja. Pa ja sad mogu sad na osnovu ovog iskustva da prepoznam koju će ocenu da dobije đak u onom momentu kad izađe da odgovara, kad pođe ka tabli. Već vidim koja će ocena da mu bude. Zato što se đaci nisu u stanju mnogo da se kriju kad nešto ne znaju, nego pokušavaju nekakve prepisivanja, ali to se lako vidi.
Skrenuli s teme roditeljstva i familiologija. Vi ste u emisiji Familiologija Radio Beograda 1 i nešto lepo što ima možda veze ne samo sa školama koja se zovu Vuk Stefanović Karadžić, nećemo govoriti o Vukovcima, ali o nosiocima Vukove diplome, ali ćemo govoriti na jedan drugi način o Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji je na svakom mestu važna stavka u učenju, u svim nivoima školovanja. Ali zašto danas baš govorimo o Vuku? Jedna vrlo lepa stvar se pojavila, odnosno informacija u današnjim novinama, da će u Ljubljani 8. jula biti otkriven spomenik reformatoru srpskog književnog jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću, skulptura srpskog vajara Petra Ubavkića biće postavljena ispred pravoslavne crkve u centru Ljubljane. Spomenik je poklon grada Beograda i Vukove zadužbene gradu Ljubljane u znak sećanja na prijateljstvo Jerneja Kopitara i Vuka Stefanovića Karadžića, koji su kroz međusobnu saradnju razvijali slovenački srpski jezik početkom 19. veka. I evo samo još jednog detalja iz nezaobilazne knjige o Vuku i ostalim romantičarima Miodraga Popovića. Dakle, upoznavši se sa Vukom, Kopitar je u njemu odmah otkrio budućeg reformatora srpske književnosti. Gledan očima književnog istoričara, Vukov i Kopitarov susret bio je u stvari duhovni susret Srbije s mišlju slovenačkog preporoda, koja je u ovo doba najpotpunije živela baš u ličnosti Jerneja Kopitara. Divna vest, a naša mala slika je u vezi sa spomenikom tog istog našeg Vuka Stefanovića Karadžića, ali u Beču. O tome kazuje profesorka Gordana Ilić-Marković.
Nalazimo se u trećem bečkom okrugu Landstrasse, u kojem je živeo na više adresa Vuk Karadžić, i ispred kuće ispred koje je postavljen spomenik 1989. godine povodom jubileja. To je spomenik isti kao što stoji u Tršiću ispred škole, na kome je samo sada ovde dopisano i na nemačkom i na srpskom ko je bio Vuk Karadžić. Spomenik se nalazi u jednom veoma lepom okruženju, jer je ovo uglasta zgrada, iza njega je jedan četinar. Može često kada se prođe ovuda da se vidi da je neko postavio neke cvetiće. Većini nije jasno ko je taj Vuk Karadžić. Ovde on predstavljen isto sa svojim fesom, sa velikim brkovima u godinama. Ovo je stari Vuk Karadžić na spomeniku, što je možda i odgovarajuće. Možda je to neki i znak da to nije mladić Vuk Karadžić, mladi naučnik, mladi istraživač, nego je čovek koji je zaista ovde proveo toliko godina i više od 50 godina i predstavljen je tako.
To je ta lepa vest o našem Vuku Stefanoviću Karadžiću, a vaš i moj gost u familiologiji je profesor Dragan Knežević, koji predaje informatiku u tehničkoj školi Rade Končar u Beogradu, i vrlo je zadovoljan, vidim, jer su odmah planula sva mesta, dakle kao da su prodata istog časa, odnosno zauzeta su, ispunjeni su svi. Kako je izgledalo to, koliko je bilo potrebno bodova i koji je bio najatraktivniji smer za kojih je, vjerojatno je bilo na nekom smeru više đaka od...
Pa bit će više zato što imate često i blizance koji upisujete kao, ne kao prekobrojne, nego redovne koji su
Pravitori
sa pravom.
Hoće, kao
hoće da budu, jeste, hoće da blizanci budu zajedno, ne gledajući na sklonosti, kao što ja nisam, i to nas je koštalo godinu dana. Zatim gledaju, neki posebni zahtevi postoje preko školske uprave i ministarstva, ali uglavnom kod nas je na termičkim i rastladnim uređajima popunjen odmah sa između 77 i 67 bodova, što je dosta dobro u odnosu na prošlu godinu. Ove godine više bodova.
A ovo vezi s radio,
energetika je
radio
isto. Energetika je isto tako, između 81 i 68 malo je traženija. Procesno upravljanje, to je opet energetski smer, između 83 i 72, to je još traženije. Autoelektronika je standardno solidna, između 84 i 72, i to spada kod nas u energetske. Međutim, ono što je interesantno, najzad su shvatili ljudi da je elektronika klasična u stvari jedan vid elektrotehničke gimnazije, i taj smer koji smo ukinuli, sveli na jedno odeljenje, je u stvari najvažniji. Ko želi da nastavi da studira, to mu je najbolji smer, i tu imamo između 92 i 73 poena. Multimedija, a sada pričamo o atraktivnim odeljenjima.
Jesmo mi atraktivno mesto za njih?
Da, vi ste za multimediju, oni se uče za vas, za radio i televiziju, uglavnom ne samo za vas, ali osnova je obrada zvuka, slike, filmova
i tako
da. Tako je, pa idu neki na praksu kod vas, imamo saradnju. Ranije smo, čini mi se, imali sporazum o saradnji, ne znam kako to sad ide, to je na nivou direktora, ja nisam obavešten. Tako da je multimedija popravila broj bodova traženija nego ranijih godina, to je između 78 i 90. Međutim, informacione tehnologije između 99 i 88. Dok računarci su negde između 95 do 80. Tako da imamo otprilike tih nekih tri, da kažemo, informaciju, da kažemo informatičkih ili IT smerova koji su po ovome kako ste sad videli zaista traženiji.
Ništa
a najtraženije je ogled informacione tehnologije koji u principu mnogo više ima prakse i više struke nego ostali smerovi koji su malo klasičniji. Naprimjer, računarski smer je klasika, računarska gimnazija bi to mogla da se zove, pošto je već 20 godina otprilike sa nekim malim izmenama aktualan i dosta tražen.
Vratit ćemo se na to, dakle nema slobodnih mesta, drugi upisni dan je traje, evo jedino ako se neki...
Prekobrojno.
Da, prekobrojno. Radio Beograd 1, familiologija i reč je o priči, to jest o priči o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ako ti zatreba neko, pozovi me. Ako želiš nekoga, učini to isto, ali ako želiš da nešto dragoceno zaključaš, baciš ključ i zadržiš samo za sebe, onda na mene ni ne pomišljaj. Često smatraju da je vezanost za nekoga nešto što ih čini dobrim ljudima, partnerima, prijateljima, šta god da je u pitanju. Ali, ponekad se to pretvori u potpunu suprotnost. Sting je to iskusio u prvom licu na više načina i konačno pretočio i u pesmu. Šta li vidiš kad me pogledaš u oči? Uplakanog dečaka? Zatvorenika u tami? Ili zver u kavezu? Samo što se razveo, 1984. Sting je magazinu Rolling Stone otvorio dušu. Bilo je perioda u mom životu kada sam prosto želeo da me posjeduju. Prvo roditelji, zatim i devojke. Ne želim više da me iko posjeduje. Pesma If You Love Somebody Set Them Free je nastala kao odgovor na jednu raniju Stingovu pesmu koja pripada opusu grupe The Police, Every Breath You Take, a koja govori baš o toj potpunoj kontroli. Objašnjenje je usledilo. If You Love Somebody Set Them Free je kao himna moje novo pronađene slobode, pošto deluje kao protiv otrov za sve one probleme, kontrole i praćenja o kojima sam pevao u Every Breath You Take. Verovatno najveći kompliment koji možeš da daš onoj koju voliš je da joj kažeš ja tebe ne posjedujem, ti si slobodna. Jer u suprotnom je nikada nećeš ceniti i voleti onoliko koliko zaista zaslužuje, a zatvora u svetu je i onako previše. A onda se Sting oženio po drugi put. I taj brak traje do dana današnjeg. A ako nekoga ne posjeduješ, nigde ne piše da ga ne voliš i da ne smiješ da ga voliš. Prema tome, ako verujete Stingu, ako nekoga voliš, oslobodi ga.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika asteroida juri ka nama.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Raskidam sa tobom.
Da.
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu svet.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba. Veliki udar. U bioskopima. Od 14. jula.
Eko.
Danas u familiologiji sve sam ispričala, kaže Miša, nisam te uključila, pa ja sad ne znam šta sam rekla, šta nisam rekla. Dakle, danas govorimo o sutra, o onome što će biti, a bit će da će najbolje proći deca koja danas upišu školu za kuvare, konobare, frizere, automehaničare, jer će oni naći najbrže posao, i oni koji se bave informacionim tehnologijama. Dakle, kad je reč o visokom obrazovanju, to su najisplativije studije elektrotehnike, programiranje, matematike, odnosno sve što mladima u našoj zemlji otvara put da postanu IT stručnjaci. Sa mnom u studiju gost vaš i moj profesor Dragan Knežević, vaš profesor informatike iz škole, elektrotehničke škole Rade Končar. Upravo smo čitali malo pre profesore koje su bila najtraženije kod vas zanimanja, što kažete, zašto je bila potrebna karta više. Ko vama, pretpostavljam ministarstvo prosvete, kaže vam ove godine ćete moći da upišete toliko dece na smer, kako ste rekli da se zove, kako se zove smer? Web dizajn.
Informacijne tehnologije, multimedija.
Ko vam kaže, jave vam se pred upisni rok, neko iz ministarstva i kaže dobar dan, ove godine ćete imati toliko đaka?
Uglavnom ne. Možda je to bilo u nekim drugim školama gde su takozvane ćate koje se obrazuju. Mi ovdje imamo tehničare i mislim da u ovoj državi to i treba.
Znamo koliko vam kaže, pa, koliko tehničara?
Ne kaže, nego to se verifikacijom zanimanja odredi jedan put, pa se onda pretresa svake godine, nama se ne kaže ništa ako lepo ovo ide. Dokle god ima kvaliteta i mogućnosti na tržištu rada, mi ne menjamo broj đaka za određene smerove.
Ali zašto ne dodajete?
Dodajemo nove smerove. Upravo je ova informacijona tehnologija, ako pogledate, on ima posvik ogled. To su, znači, odelenja koja se još uvijek istražuju da li su dobre ili ne. Molim?
Je li isti broj upisan ove godine kao prošle, više, manje, isti broj?
Dobro, ove godine je slučajno isti broj, ali se menja. Menjamo po našem zahtevu, nekad zahtevu iz ministarstva, nekad i oni komunikacijom sa tržišta rada.
Šta sam ja vas htjela da pitam, kratko. Da li postoji saradnja između ekonomije, privrede jednog društva, odnosno našeg društva, naše države i ministarstva i škole s treće strane, da privreda kaže nama će za 4 ili za 8 godine biti potrebno ovoliko stručnjaka koji će se baviti spoljnom trgovinom?
Taj proces se po meni odvija kontinualno. Jednom prilikom sam i ja bio u tim ekipama za taj razvoj nastavnih programa, kurikuluma ili planova, kako vole da ih zovu. Tako da se u tom da kažem, pre verifikacije nekog smera, odnosno nekog profila, dolazi do kontakta sa privredom koliko se može, a čak dolaze u te komisije i ljudi iz privrede.
Znači, mi već sad znamo šta će za 4 godine našoj privredi biti najpotrebnije.
Ne možemo sve znati, zato što to je ono što je najteže u svakoj državi, ali mi možemo da pretpostavimo neki opšti cilj. Taj opšti cilj je jasan. Pa ministar je rekao, dosta nam je čata, dajte malo više tehnike i više ljudi koji
zato
nešto
se
mogu
najviše
urade,
traže
konkretnije.
Da.
Ako pogledate druge zemlje i Indiju, na primjer, da imaju jako dobar nacionalni dohodak baš iz informacijskih tehnologija, pametni ljudi normalno bolje i zarađuju i to se traži. Kod nas je odavno, na primjer, ako uzmemo jednog od najvećih, Microsoft, prilično je zastupljen i uzima naše ljude.
Pa zato što su dobri, pa to nije nikakva... Mi, naravno, naše ljudi, kada govorimo o našim ljudima, pomenuli smo jednog izuzetnog, već na početku emisije, Vuka Stefanovića Karadžića, još jedan takav iz druge oblasti je Nikola Tesla, dakle 10. jula će biti 160 godina od rođenja ovog velikana nauke i elektrotehnike, čega god još, jel? I ovo je njegova porodična priča. Već smo rekli da je protkana delovima iz knjige Vladimira Pištela, Tesla portret među freskama, koju nam je gospodin Pištel ukazivao iz Amerike putem telefona, i mislim da to baš daje draž ovoj priči. Uživajte.
Preko Praga.
Porodična priča.
Kad udahnem na poseban način, počnem da se odvajam od tla. Poletim kroz odžak, ostavljam sobu i strašno brata u njoj.
Ostavim sobu i strašno brata u njoj. Dižem se kao usamljenoj zvezdi i ne pitam da li ostavljam tijelo ili ne.
Kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su u Sinju. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete.
Sinovi Nikola i Dane su slušali i oči su im bile kao svijeci. Dok joj se mršava glava kokoške platila sa krila, majka im je zadavala poslovice.
Gorom ide nešuška, vodom ide nebrčka. Šta je to?
Sjenka.
Odgovarao je Dane, uvek brži od Nikole.
Ko ne voli vodu?
Pitala je dalje majka.
Mački satovi.
Mlađem sinu su najdraže priče bile Pravda i krivda, Šta đavo snuje kad se pravi dobar i Čarobnjakov šegrt. U ovoj posljednjoj đavo pita šegrta da li je nešto naučio, a on mu odgovori.
Nisam, nego sam zaboravio i ono što sam od prije znao.
Nikola je voleo bajke jer je u njima budala i mlađi brat onaj koji je stvarno važan. Njega i Maricu Đuka je uspavljivala pričama.
Putujući po svijetu prerušenu prosjaka, Sveti Savo dođe pred dvore bogatoga gavana koji je imao silno blago.
Nikoli su se oči sklapale, lepdeo je na granici sna.
Tada Sveti Savo prekrsti štapom i od gavanovih dvorova stvori se jezero.
San.
Ljudi vele da svake godine na taj dan voda zaklokoće i pijetao zapjeva u jezeru.
Majka je učila Nikolu da trut oplodi maticu visoko u nebu i onda bude novih pčela, ako je ne doaka lastavica.
Neprijatelj pčela su lastavice i ježevi.
Prezime Tesla porodica je dobila pre 2,5 veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je, međutim, da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesine pretke kao da su postojala samo dva životna poziva, sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleonov vojnik početkom 19. veka.
Svijet je prošaran muminom, pun slika. Letim nad šumama u ivičenim
djezom. Svijet je prošaran muninom i pun slika. Letim nad šumama oivičenim jezom i žutom svjetlošću, nad planinskim vrhovima i preko ljubičastih mora. Podamnom svjetle gradovi.
Moj otac imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan. Istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Clari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka djela klasika ukoliko se zagube. Moja je mater bila pretjerano radna, zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke nitima koje je sama isprela. Kada je prešla 60. prsti joj još toliko vješti bijehu da je mogla tri čvora u trepavici vezati.
Jednom je Nikola pao i udario čelo na stolicu. Majka je poljubila da ne boli, pomilovala truglastu glavu i kroz smijeh uziknula.
Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala.
Kad bi ga zaboleo stomak, položila bi mu ruku na pupak i počela tiho i ritmično.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare, prema sebi ne nađe djevojke, glavić junak svakoj manu nađe, ženitbe se proći hodijaše.
Ženitbe se proći hodijaše.
Bol bi prestao i dečak bi osjetio veliku bezbednost. Preko dana je đuka bila zabrađena. U zoru bi se digla 2 sata pre svih. Sjela bi u kuhinju, ostavivši vratanca šporeta otvorena. Nikola bi se probudio i krišom je gledao kako se češlja. Vatra bi proplamsavala kroz vrata i šalove peći. A Nikola krišom. U svetlosti vatre majka je postajala bronzana. Majka je postajala nešto drugo. Nikola ju je video krišom. Majčin život bio je dubok. Majčin život bio je tih, kao pad drveta u gori, gdje nema nikog da ga čuje.
Stricu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Poslije 30 godina moje su ideje bile privedene djelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja, jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila.
Nekad letim do zvijezda, je uvijek jutro gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetljima.
Nekad letim do zvijezda, gdje je uvijek jutro i gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetlima. Nekad kroz morske dubine među svjetlećim ribama. Usred noći poželim i vidim dan. Nekad sa moje lijeve strane vidim dan, a sa desne noć.
Ja sam Aleksandar, pobjednik nad prikazama. Naučio sam da biram svoje misli i da ih vozim kao helije svoju kotlinu.
San o letanju nije ostvario. dedin kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je 6 nedelja ležao.
Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku. Poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio.
Nikola Tesla ni čude i ni poslanje crnih mirov. On jedan iz nas, čovjek, koji vnov i vnov obraća nas k vječnim vopросам. Kto mi? Otkuda? Začem? Na što mi sposobni?
Mogu da vidim stvari koje zamislim i da ih držim pred sobom koliko hoću. Naučio sam da se branim.
Slušamo ovaj Mississippi posle Tesle, pa ima, sve ima veze sa Nikolom Teslom, pa i Mississippi, a ne idemo ovaj, tako daleko, ovoga puta se vraćamo u Beograd i razgovaramo sa nekim, poznajemo se Filipe, je li tako? Gdje si ti to, jel se čujemo Filipe?
Da, čujemo se.
Filip Petrović, je smeš da pričaš?
Što si rekao?
Kažem, je smeš da pričaš?
Da.
Nisi na času, čovječe, kad smeš na času da pričaš, zašto ne bi smeo i tu gde si. Dakle, ti si učenik koje godine elektrotehničke škole Rade Končar?
Evo, upravo sam završio, to jest prošlog mjeseca, 3. razred elektrotehničke škole Rade Končar i sad sam upisao 4. tako da sad sam u tom nekom tranzicionom periodu.
Jel da? A tranzicioni period koristiš na najbolji mogući način, samo da podsjetim ako se slučajno neko seća, a mislim da ih ima, ti si bio jedan od domaćina uz kolegu Kristijana, jel tako? Kad smo radili emisiju, onu divnu emisiju iz Istorijskog muzeja gde je još uvijek u toku izložba o Pupinu koju svakako treba da vidite, jel da je divna izložba? Savršena. Mi danas govorimo o informacionim tehnologijama i o tome koliko su stručnjaci isti, jel, traženi, koliko je važno, koliko se firme i domaće strane jagme da zaposle takve mlade ljude. Ti ćeš preko leta raditi u jednoj takvoj oblasti, jel tako?
Tako. Dobili smo praksu moji drugovi i ja i razvijemo jedan od projekata koji smo dobili od te firme i sada evo ceo jul verovatno ćemo provesti razvijajući taj projekat i eventualno možda produžimo iz avgusta, a posle ćemo verovatno razvijati neke naše projekte. To je tako reći oblast u kojoj sve se jako brzo menja i trebaju stručnjaci koji su voljni da uče, zato što svaki godinu dve dana neke nove tehnologije su na tržištu i to treba da se zna. I onda uglavnom mladi ljudi radu tom poslu zato što su voljni da uče. Mm-hmm. I to je najbitnija karakteristika u IT-u, da voli se da učite.
Da, i misliš da je to čudna stvar, jel?
Pa, malo kad pogledate i nije, s obzirom da pre kada su bili tek tehnološke inovacije, pre trebalo da prođe vekovi, a pa kasnije kada su krenule decenije trebale, a sada se već ta tehnološke inovacije dešavaju na dve godine, eventualno godinu dana, tako da je to neka normalna stvar, što bi rekli.
Da, znači ti si potpuno dokaz, pravi dokaz za tvrdnju koja se pojavljuje i koju ne mora se pojavi u medijima da bismo znali da su informacione tehnologije, se tako kaže, jel da? Najtraženije zanimanje budućnosti i kod nas i u svetu. Zašto je meni samo kao neko ko je laik u tim oblastima, ali se koristim računarom i sve snage, onoliko ko čak i montiram priloge potrebne za ovu emisiju. Mnogi mladi ljudi se ne sklanjaju sa računara, a vrlo često, evo, to je tvoj profesor iz prve godine, profesor Dragan Knežević, sećaš ga se, jel da?
Da, da, da.
Nemoj ništa da kažeš, on je pored mene. Pazi što ćeš da kažeš. Dakle, mnogi mladi ljudi provode sate pored računara, na kraju dobiju lošu ocenu iz nekih tih predmeta. O čemu se radi?
Pa, sad, prvo je da koliko je kvalitetno provati ih sat vremena. To jest, da li je scrollovo Facebook i samo okrene na učenje kad neko uđe u sobu, to se dešava, ili jednostavno, tako reći, nemaju kliker za to. Zato što uglavnom treba imati dobro treba razumeti kod i treba ga dobro prevesti i samo reći razumeti, a neki ljudi jednostavno ne mogu to da rade, kao recimo ne dizajneri i slično. Uglavnom oni ne preferiraju da rade tako.
Misliš na web dizajnere, jel da? Neće ti se baš obradovati što si to rekao, ali dobro, ne već. Samo mi još reci od koga si najviše naučio i ko te motivisao ili ti ta vrsta motivacije da ideš dalje nije potrebna u tom smislu?
Pa uglavnom moja motivacija čas raste, čas opada.
Što?
I uglavnom motivaciju steknem posle nekog predavanja koje je ostavilo ogroman utisak. I generalno mogu da kažem da i jedno predavanje koje smo imali u školi je neverovatnu motivaciju sam dobio tog predavanja, tako da mogu slobodno da kažem da je ta osoba koja je prezentovala tehnički zaslužna za ovo moje znanje.
Divno, to je jako dobro i za školu i za tebi, za tvoje znanje koje je evidentno čim su te angažovali. Ništa, Filipe, zvaćemo te i dok si u četvrtoj godini da nam dođeš, da nam budeš savjetnik za ovu oblast i pretpostavljam da, šta je tvoj savjet mladim ljudima kad je reč o toj oblasti, o informacionim tehnologijama?
Moj savjet je samo da se ne plaše, da ukucaju neke možda stvari na Google, da probaju da nađu to, da pogledaju, da vide da li će im se svideti i onda ako im se svidi, na njima je da uče i posle da se angažuju za neke prakse i slično.
Čekaj, ti pitam nešto vrlo konkretno, hoćeš ti barem za letovanje zaraditi nešto radeći na tom poslu?
Pa, zaradit ću, ali koliko ne smem da kažem tako.
Nemoj, nismo te ni pitali koliko, ali moći ćeš na letovanje, jel?
Da, ali ići ću vjerovatno sa roditeljima, pošto...
Pa dobro, nije ni to najstrašnija stvar na svetu, Filipe, čoveče.
Planiram te pare koje zaradim da uložim u neke dalje projekte.
Da, da, neko ti svira tamo iza tebe, verovatno moraš da je radiš, pretpostavljam da je strogo disciplina na radno mesto, jel da?
Ma, trenutno imamo pauzu.
Aha.
Ručak, tako da...
Pa to neki džez tamo iza tebe.
Idem kroz Knez Mihajlovu.
Aha! A ko svira džez na Knez Mihajlovoj?
Ne, neki čovjek sa trubom, ne znam.
Ovo!
Da baš sad prilašim.
Bravo! Hvala ti, Filipe, evo, Filip direktno iz Knez Mihajlove na putu ka budućnosti. Doviđenja! Sjajno, eto, Filip vam dao malo atmosfere Knez Mihajlove, stvarno je sjajan profesor, zaista.
Sad bi verovatno trebalo da razjasnimo šta je to naučio. Na tom smeru je, pored osnovnih predmeta srpski, engleski, istorija, geografija, samo prvu godinu, matematika, sve četiri, računarstvo, informatika, samo prvu, fizika, hemija, samo prvu godinu, likovno i muzičko su svedene na umetnost samo u drugoj godini, tako da je očigledno neke su stvari dosta svedene na minimum da bi se raširili na stručnim predmetima i u smislu poboljšanja tog znanja, a i na vežbama. Tako da ta neka velika praksa se dešava i u školi, ne samo u preduzećima. Evo, na primjer, da počnemo od osnove elektrotehnike, elektronika, i to je smanjeno u odnosu na ostale smerove, računarska grafika i multimedija. Prvo i programiranje od prve godine, 4 godine, aplikativni programi, tu su u drugoj godini, računarski hardver u drugoj, web dizajn i vežbe u drugoj, web programiranje u trećoj, operativni sistemi trećoj, računarske mreže i informacioni sistemi i baze podataka također.
Profesore, jako je važno da i vi objasnite ovo što je Filip vrlo konkretno, što kažu, iz baze rekao. Mnogi, 99% i odraslih i dece pogotovo danas provode vreme na računarima. Rekli ste mi da kad smo ulazili u emisiju da bi za neke stvari to trebalo zabraniti. Čak vi koji se bavite programiranjem.
Da. Postoji veliki problem kod takvog, da kažemo, nasilnog učenja preko interneta, gde nemate dovoljno dobru selekciju kvaliteta. A postoji još jedan veliki problem kod mladih ljudi, a to je preobilnost informacija, preobilnost podataka. Kako, želeći da uđemo u da objasnimo sebi neki deo koji nas momentalno preokupira, odnosno koji nam treba za neki predmet, nas odvuku raznorazne čikagliše i koje što po tom računaru odvuku nas na drugu stranu, izgubimo više vremena nego da smo samostalno odradili taj deo posla i bez interneta. Tako da to može da bude mač sa dve oštrice. Koliko je omogućeno da dobijete brzu informaciju, toliko je opasno da saznate, da napravite percepciju šta je to kvalitetno, šta je to pravo što možemo iskoristiti, jer su moji đaci dolazili za domaći, kad su dobijali zadatak, dolazili su sa promašenim temama. Bukvalno nisam to tražio, on našao nešto što bi ličilo i spakovao i donio. Zatim, ono što sam rekao, preobilnost informacija i skretanje sa teme, jako velika opasnost za decu, da umjesto da, kako je rekao i mladi kolega, mnogo je gubljenja vremena.
I još jednu rečenicu, jer moramo stvarno da završimo. Lepu ste stvari rekli o svojoj koleginici koja predaje srpski jezik. Recite im glasno.
Da, ako to nije opet tema, ali dobro.
Nema veze, jeste dobar profesor, što je pre svega važno.
Pa pričali smo o tome da li treba ili ne treba građansko i tako dalje. To su stvari koje po meni predstavljaju opšte obrazovanje i ne smemo stalno ići da ukidamo opšte obrazovanje zbog struke. Struku ćemo učiti i moramo ceo život.
Građansko ili versko.
Da, i građansko, versko, srpski.
Evo,
tu je i etika, tu je filozofija i tako dalje. Mislim da bi to trebalo da ostaje što više, jer to je ono što predstavlja čoveka, ono unutrašnje biće.
I treba da ga predstavlja živ
pohvalio
čovek.
Pohvalio sam profesorke srpskog jezika koje meni delovalo kao da su druge majke. Majka broj dva je najčešće profesorka srpskog jezika. upravo zbog toga što ona kroz likove i dela nama prezentira život.
Lepo vam ja kažem, Vuk Karadžić. Hvala vam puno, profesore, doći ćete vi nama ponovo, jer je zanimljivo slušati vas i možemo mnogo stvari od vas da naučimo, da bismo mogli da vam pustimo i jednu priču iz užeg izbora na ovogodišnjem konkursu za kratku priču Dobro jutro deco. Ja ću se sada odjaviti. Dakle, Bilja Krstić, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković i Miša Milanov bili su sa vama danas. Gost profesor Dragan Knežević iz elektrotehničke škole Rade Končar i učenik Filip Petrović, koji, evo sve Petrovići, Bože dragi, koji je toliko dobar da se već otimaju za njega. Dakle, priča iz užeg izbora je Aleksandra Đorđević, Čudesno otkriće. Doviđenje.
Pojutru se dan poznaje.
Čudesno otkriće.
Postoji priča veoma stara o čuvenoj ogrlici od Čilibara. Ali Čilibar šta je, niko znao nije. Pa jedan maleni dečak reši to da otkrije. Ime mu je Simon bilo, a godina nepunih 6. Pa kad pođe u svet, to postade udarna vest. Roditelji ga grde, a on ne čuje. Čilibar će mu doći glave, a on ni za to ne haje. Jedino što je čuvao i naučio kako treba, to je da ogrlica od Čilibara olakšava rast zuba kod beba. A Simon je imao malog brata čiji mu plač nije dao da spava, pa se zbog toga na neobični podvik odluči ova mala glava. Kad ulicom prolazi, govore mu svi:
"Okani se svega toga! Čilibar nećeš pronaći. Nisi ti naučnik, ani sveznalica. Vratit ćeš se kući pre nego što se završi obdanica."
Međutim, Simon dobi sjajnu ideju. Ne da kao Petar Pan ide u zemlju Nedođiju, već pravo u Rusiju. Ova zemlja postade njegovo odredište, jer se ovde nalazi najveće svetsko čilibarsko nalazište. A odmah zatim srete i neobičnog čoveka koji mu pokaza Čilibar iz 15. veka. Ali tek prava nastade drama kada ugleda najveći čilibar na svetu, težak oko 30 kilograma. Sve vreme dečak ni slutio nije koliko će novih stvari o Čilibaru da otkrije. Ovo kratko, ali naporno putovanje Simonu donese novo saznanje. Prvo, da Čilibar u sebi sadrži ulja lekovita i da je smola koja se koristi u izradi nakita, da pomaže u lečenju mnogih bolesti, kao i da može biti crveni, zeleni, plavi, a najčešće žućkasti. Sav srećan što Čilibar pronađe i bratu kupi, lagano poče i sna da se budi. I taman da ovaj san, kao i većinu drugih, zaboravi, na vratu njegovog brata ogrlicu od Čilibara opazi. Pomešaše mu se san i java, pa se dečak vrati da spava. Ali u pozadini ču svojih roditelja glas, kako su konačno pronašli spas. Neće više neprospavanih noći biti, ogrlica će rast zubića lakim učiniti. U tom trenutku Simon shvati da nije on heroj postao, ali za to ne mari, jer je decu važnu stvar naučio. Čilibar šta je, sad svako zna, zahvaljujući njegovim doživljajima i snima.